šeit ir daudz atbalstītāju, nu, tieši varbūt mani draugi un ģimene, un ir grūtāk nosardēt, jo tas ir mājās un no tevis gaida tā kā labāks rezultāts, jo tu šeit ilgi trenējies, tu pazīsti šo trasu vislabāk, un tāpēc, manuprāt, ir grūtāk nobraukt nekā citās valstīs, bet tu jūti to atbalstu no citiem un arī no trenera puses jūti, ka viņi tic un viss ir kārtībā, tikai jāsaņemās un jāprāt tas labākais, kas ir tik ilgi trenēts. Un jā, un tad jau redzēs, protams, es ļoti ceru iziet šo kvalifikāciju un kvalificēties lielajām Eiropas čempionātam, bet šīs būs, tā teikt, manas otrās lielākās startotiskās sacensības, tāpēc visādi var gadīties, bet nu ceru jau uz to labākajam.